Koyebisa sekele. Mokapo ya zomi na misato.
Bongo na moni nyama moko abimi na ebale monene. Ye azalaki na maseke zomi pe mitusam. Alati ekoti ya bokonzi na liseke moko moko. Pe na likolo ya mitu na ye bakomi kombo moko ya kotiola nzambe. Nyama lokola nyama babengaka ursi, pe monoko na ye lokola ya ntambwe. Nyama ya somo epesi ye makasi na ye moko, kiti na ye ya bokonzi, pe bokonzi monene. Motu moko ya nyama wana ezalaki na pota oyo elingaki koboma ye, kasi abiki na pota yango. Bato nyonso ya mokili mobimba bakamwe penza pe balandi nyama. Bango nyonso babandi kosambela nyama ya somo po apesaki bokonzi na ye na nyama. Basambeli pe nyama yango, balobi.
Nani akokani na nyama? Nani akoki kobunda na ye?
Pe nyama azwi nzela ya koloba makambo ya lofundu pe ya kotiola nzambe. Azwi bokonzi ya kosala mosala ya basanza 42. Abandi koloba makambo ya mabe po na nzambe, kotiola kombo na ye na ndako ye afandaka, pe ba oyo bazalaka kuna na likolo. Azwi nzela ya kobunda na bato ya bosantu bazali na mokili, pe ya kolonga bango. Azwi lisusu bokonzi po na mabota nyonso, mikili nyonso, minoko nyonso pe bikolo nyonso. Bato nyonso ya mokili bakosambela ye, ba oyo nyonso bakoma na bango ekomama na buku ya bomoite, wuta na ebandeli ya mokili. Buku yango ezali ya mwana meme oyo babomaki.
Moto nyonso azali na matoi ayoka malamu.
Moto nyonso ya tanga miete bakanga ye bakokanga ye. Moto nyonso ya tanga miete akufa na mbeli kokufa na mbeli. Yango wana bato ya bosanto bakanga mitema pe bazala na bondimi.
Bongo na moni nyama ya mibale abimi na mokili. Ye azalaki na maseke mibale ekokani na oyo ya mwana meme mpe azalaki koloba lokola nyama ya somo. Azalaki na bokonzi ya kosala makambo nyonso oyo nyama ya liboso azalaki kosala. Pe asalaki yango na miso na ye. Atindaki na makasi ete bato nyonso ya mokili basambela nyama ya liboso oyo abikaki na pota wana elingaki koboma ye. Nyama ya mibale asalaki bikamwiseli minene. Azalaki kokweisa moto wuta na likolo te na mokili na miso ya bato nyonso. Azalaki kokosa bato ya mokili na bikamwiseli oyo bapesaki ye nzela ya kosala na miso ya nyama ya liboso. Nyama ya mibale atindaki bato ya mokili ete basala ekeko mpona kokumisa nyama oyo bazokisaki na mbeli, kasi ekufaki te. Pe nyama ya mibale ezwi nzela ya kopesa bomoi na ekeko ya nyama ya liboso po epema. Bongo ekeko yango eloba pe ekoka koboma ba oyo nyonso baboyi kosambela yango. Pe bato nyonso, ata bato minene to ba oyo ya pamba, ata bato ya bomengo to ba oyo bakelela, ata ba wumbu to bansomi, nyama ya mibale atindaki bango nyonso na makasi ete bazuwa elembo na loboko ya mobali to na elongi. Ata moto moko te akokaki kosomba to kotekisa eloko soki azangi elembo yango. To kombo ya nyama to talo oyo ekokani na kombo na yango. Makambo oyo ezali kosenga mayele ya moto. Pe moto nyonso oyo azali na mayele akoki koyeba tina ya talo ya nyama. Pamba te talo yango ekokani na kombo ya moto. Talo yango ezali kama motoba tuku motoba na motoba.